Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, ne întoarcem acum la predica lui Petru, prima predică din istoria bisericii. După ce le-a prezentat prorociile din vechime cu privire la Domnul Iisus și după ce le atrage atenția că cel pe care ei l-au răstignit este Mesia descris în profeții, acum Petru spune mulțimii prezente acolo în acea zi ceva de genul următor. Ceea ce ați văzut, adică minunea auzirii propriilor limbi vorbite de acei bărbați galileni, s-a întâmplat pentru că Iisus a înviat din morți. Dragii mei, învierea Domnului Iisus este un eveniment foarte important și consecințele acestui act al învierii sunt extraordinare. Dar să observăm mai departe cuvintele sale așa cum sunt ele redate în capitolul 2 din Cartea Faptele Apostolilor. Începem cu versetul 33. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în cerul, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Sfinții Vechiului Testament, dragii mei, nu au mers în cer. Dacă ar fi ajuns vreunul în cer, David ar fi fost acolo. David nu s-a înălțat la cer. Vedeți voi, sfinții din Vechiul Testament vor fi înviați pentru a trăi pe pământ cândva. Este biserica ce va fi luată în noul Ierusalim. Despre credincioșii de astăzi care mor se spune că sunt absenți din trup și prezenți cu Domnul. Aceasta este ceea ce spune Pavel în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 8. Iată cum sună. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Dar să ne întoarcem la Petru care citează acum din Psalmul 110, versetul 1. El le arată că Iisus este în sus, în cer, la dreapta lui Dumnezeu Tatăl. El va fi acolo până la revenirea lui pentru stabilirea împărăției sale. Dar în timp ce se află la dreapta lui Dumnezeu, el continuă să lucreze și astăzi în lume. Se știe bine, dar, toată casa lui Israel, spune Petru mai departe, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. El predică învierea lui Iisus Hristos. Că Iisus Hristos a murit pentru păcatele lor, dar a înviat din morți. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Mesajul lui Simon Petru aducea convingerea în inimile acestor oameni. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Această chemare este adresată unor oameni care aveau cuvântul lui Dumnezeu. Auziseră mesajul, cunoșteau profețiile. Ei se îndreptaseră până atunci într-o singură direcție, adică departe de Dumnezeu, cu toate că aveau o religie dată de Dumnezeu. Lor li se spune să se pocăiască, să se întoarcă din drumul lor și să vină pe calea lui Dumnezeu. Petru le spune, pocăiți-vă și fiți botezați. Botezul cu apă este dovada că s-au pocăit, că au venit la Hristos și că au crezut în El. Petru le spune oamenilor prezenți acolo, fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor. Aceasta va fi dovada că ați crezut în El pentru iertarea păcatelor, mai degrabă decât aducerea unei jertfe în templu. Vedeți voi, botezul lor urma să fie o mărturie a faptului că Hristos este mielul lui Dumnezeu care înlătură păcatul lumii. Și voi veți primi darul Duhului Sfânt. Oricine crede în Iisus Hristos va primi acest dar al Duhului Sfânt. Mai departe, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Dragii mei, vreme de 1900 de ani, și eu și voi am fost cei de departe. Aici despre noi vorbește Petru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cu alte cuvinte, lăsați această religie și întoarceți-vă la Hristos. Ascultați acum care au fost rezultatele acestei predici. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Aceasta nu este numărătoarea unui predicator. Aceștia erau credincioși născuți din nou. Avem aici un loc în care cifra celor convertiți este absolut corectă. Dar priviți, vă rog, la ceea ce făcea această primă biserică sub călăuzirea Duhului Sfânt. Versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Am o broșură care se intitulează Amprentele spirituale ale bisericii vizibile. Cum puteți identifica o biserică adevărată? Observați cele patru trăsături ale acestei identități. În primul rând, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Trăsătura distinctivă a unei biserici nu este dată de arhitectura ei, nici de poziționarea altarului sau amvonului. Lucrul cel mai important este stăruința în învățătura apostolilor. Învățătura corectă era una din amprentele bisericii vizibile. În al doilea rând, părtășia. Ei își împărtășeau lucrurile lui Hristos. În al treilea rând, frângerea pâinii. Frângerea pâinii, dragii mei, este mai mult decât respectarea unui ritual al cinei Domnului. Înseamnă aducerea într-o părtășie și o relație adevărată cu Hristos. În al patrulea rând, rugăciunile. Și aici mă tem că în majoritatea bisericilor de astăzi, aceasta este o amprentă foarte mică. Adică rugăciunea este în chip evident punctul cel mai slab al bisericii, când aceasta ar trebui să fie tocmai invers. Rugăciunea ar trebui să fie pe punctul cel mai înalt, punctul cel mai tare al unei biserici, bunul ei cel mai de preț. Cred că versetul următor ne aduce explicație pentru problemele cu care se confruntă biserica de astăzi. Fiecare era plin de frică, spune versetul 43, și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Dragii mei, apostolii de atunci, biserica, erau toți plini de frica Domnului. Astăzi avem multe lucruri, mesaje puternice, programe sociale, tot felul de lucruri, dar ceea ce lipsește foarte mult din bisericile noastre este frica. Cu toate că le era frică, puterea lui Dumnezeu se manifesta prin ei, pentru că găsim aici afirmația potrivit căreia, prin intermediul ucenicilor, se făceau multe semne și minuni. Iată și alte lucruri pe care le făcea biserica primară. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Biserica nu a fost niciodată mai puternică din punct de vedere spiritual decât atunci. Acest mod de trai nu ar putea fi pus în aplicare astăzi, pentru că avem prea mulți creștini firești în bisericile noastre. Și mai observați un lucru. Domnul era cel care adăuga alți oameni la numărul celor credincioși. Dar să mergem acum mai departe la capitolul 3, unde începe și descrierea misiunii bisericii. În acest capitol citim despre vindecarea omului paralizat. Apoi avem cuvântarea lui Petru. Rezultatul a constat în 5.000 de oameni care au crezut în urma acestei cuvântări, care începe la versetul 12 din capitolul 3 și se încheie cu versetul 26. Să începem cu primul verset. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acesta se pare era momentul jertfei de seară, când preotul intra și ardea tămâia care însoțea rugăciunile. În primul capitol din Luca aflăm că aceasta este slujba pe care o făcea Zaharia când se afla înaintea altarului de aur și când i-a apărut îngerul. Acel altar de aur sau altar al tămâierii vorbește despre rugăciune. Acesta era ceasul rugăciunii. Mulți oameni se aflau la templu în acele momente și se rugau, dar era unul cu care Dumnezeu avea ceva special. Versetul 2. Acolo era un omolog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Acest om se născuse olog. El era adus în fiecare zi în același loc, la poarta templului. Ce contrast între situația lui și numele porții înaintea cărei era adus, Poarta Frumoasă. Un om purtat de alții, pentru că nu se putea deplasa singur, era adus înaintea unei porți frumoase. Omul poate face lucruri frumoase, dar se poate schimba în bine pe sine însuși. Sigur că omul poate face lucruri care să îmbunătățească aspectul său, mai puțin interior însă. El își poate tunde părul, își poate face manicura, poate face baie cât de des vrea, dar nu poate schimba firea sa cea veche și păcătoasă. Acesta este contrastul pe care îl avem aici. Un om, o loc din naștere și o poartă a templului numită frumoasă. Ologul era adus acolo pentru ca să cerșească. Din aceasta trăia. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Acest verset ne arată de asemenea că după ziua cincizecimii, Petru și Ioan continuau să vină la templu să se roage. Toți credincioșii din Ierusalim erau izraeliți sau prozeliți, așa că ei continuau să meargă la templu să se roage. Sermonul cerșetor i-a văzut pe Petru și pe Ioan și a sperat că va primi ceva de la ei. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Când a văzut că acești oameni i-au acordat atâta atenție, cerșetorul i-a privit cu certitudinea că ei îi vor da ceva. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Există o istorisire despre unul din primii sfinți ai bisericii din Roma care a intrat peste papă în timp ce acesta număra banii. Când și-a dat seama că a dat peste o situație care ar fi trebuit să rămână ascunsă de ochii străinilor, el a pornit înapoi spre ieșire. Papa i-a spus, acum biserica nu mai poate spune argint și aur n-am. În timp ce omul acela sfânt ieșea din cameră, papa a continuat, dar nici nu mai poate spune omului neputincios, ridică-te și mergi. Astăzi, biserica instituție are bani. Cred că dacă ar aduna cineva averile și proprietățile tuturor bisericilor, denominațiilor, cultelor din toată țara, am descoperit că biserica este cea mai bogată decât orice altă organizație. Cu toate acestea, biserica de astăzi are foarte puțină putere. Acum observați ce face Petru. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Amintiți-vă că această carte este scrisă de doctorul Luca. Poate ați remarcat faptul că atunci când Luca relatează un miracol, el oferă cele mai multe detalii. El spune exact ce s-a întâmplat. Slăbiciunea se afla în tălpile și gleznele acestui om, în oasele acestei părți a piciorului. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Dragi prieteni, nu pierdeți din vedere cuvintele săritură, sărind. Ne aflăm în fața unui capitol foarte interesant. Petru va oferi din nou împărăția poporului său pentru că în vremea aceea biserica era formată numai din evrei. Nu exista în ea niciun neevreu din afară. Biserica a început cu evrei din Ierusalim. Mai târziu ea ajunge până la marginile pământului, dar acum ea este încă în perioada Ierusalim. Acum împărăția este oferită din nou poporul evreu. Aceasta este ultima șansă, ultimul prilej. Care vor fi trăsăturile caracteristice ale împărăției? Ei bine, una din ele va fi aceea că ologul din naștere va sări. Atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustie vor țâșni ape și în pustietate pâraie, spune capitolul 35 din cartea Isaia. Fiecare izraelit care venise la templu în ziua aceea s-a mirat văzându-l pe acest olog sărind. Ei știau că acesta poate fi începutul împărăției. Mesia fusese răstignit, înviase din morți, se înălțase la cer și acum stătea la dreapta lui Dumnezeu în ceruri. Dacă ei îl primeau, el va veni din nou. Tot norodul a văzut umblând, continuă relatarea, și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cel ce îi se întâmplaseră. Ei l-au văzut, l-au recunoscut pe ologul din naștere, au surprins semnificația acestui miracol. Mi-e teamă că mulți oameni nu înțeleg astăzi semnificația acestei relatări a doctorului Luca. Aici este vorba despre puterea Evangheliei lui Dumnezeu, despre puterea care venea de la Duhul Sfânt și care îi însoțea pe ucenici. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în privorul zis al lui Solomon. Este acesta începutul împărăției? În ultimele săptămâni, în Ierusalim, se întâmplaseră lucruri mărețe. Oamenii de acolo fusese martorii răstignirii lui Iisus, a învierii, a înălțării sale la cer și ai zilei cincizecimii. Sunt pur și simplu uimiți. Ce se întâmplă oare cu adevărat? Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: Bărbați izraeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Petru se adresează bărbaților din Israel. Aceasta este perioada Ierusalimului, prieteni. Este perioada de tranziție. Biserica nu și-a început încă mișcarea dincolo de porțile cetății. Nimeni n-a auzise de ea la Roma. Nimeni nu auzise de această mișcare în Anglia, America sau Europa. Toate acestea se petrec deocamdată în Ierusalim. Aș dori acum să spun un lucru. Oamenii ar trebui să citească Biblia cu același bun simț pe care îl folosesc când citesc orice altă carte. Aceasta este cartea lui Dumnezeu. Nu este o carte venită de undeva din spațiu. Ea se referă la lucruri care ne interesează pe noi acum, oriunde ne-am aflat, și comunică într-un limbaj pe care noi să-l putem înțelege. Petru are grijă să le spună oamenilor că acel miracol nu a fost făcut prin puterea lui. El îndreaptă atenția auditorului său spre Vechiul Testament. El va spune că dacă se vor întoarce la Dumnezeu, aceste profeții se vor împlini. Ascultați câteva din profețiile pe care le cunoșteau acești oameni. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului în duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Este prorocia din cartea Zaharia, capitolul 12, versetul 10. Aceasta se va împlini dacă ei se vor întoarce la Dumnezeu. Nu s-a împlinit pentru că poporul Israel nu l-a primit pe Domnul Iisus la vremea aceea. Ei nu s-au pocăit și nu s-au întors la Dumnezeu. Petru îi invită să se întoarcă la Domnul Iisus. Ei însă vor refuza. Această profeție nu s-a împlinit încă. De asemenea, Ezechiel a vorbit despre împărăția astfel: Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Aceasta este prorocia lui Ezechiel, capitolul 36, versetele 27 și 28. Capitolul 12 din cartea Isaia are numai 6 versete, dar vorbește despre închinarea în vremea împărăției. În ziua aceea vei zice: Te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit și m-ai mângâiat. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic. Căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. De asemenea, așa cum am mai menționat, Isaia 35, versetul 6 ne spune că șchiopul va sări ca un cerb. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi, spune versetul 10 din același capitol 35 al cărții Isaia. Oamenii aceștia ar fi trebuit să vadă în vindecarea acestui omolog o miniatură, o imagine a întregii națiuni, de fapt. Dacă ei s-ar întoarce la Dumnezeu, toate aceste făgăduințe s-ar împlini. De iată ce mai spune Petru. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților voștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai lui. Încă o dată Petru vorbește despre înviere. Nu există predica lui Petru în care să nu fie vorba despre înviere. Același lucru este adevărat și cu privire la predicele lui Pavel. Din păcate, subiectul învierii lipsește din prea multe predici de astăzi. Continuăm. Prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa ca și mai marii voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul său va pătimi. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Dacă ei l-ar fi primit pe Iisus, s-ar fi întors El pe pământ? Eu cred că da. Petru spune că Domnul ar fi revenit. Iată cum spune el. Și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vreme a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroși din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților voștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. Voi sunteți fii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri când a zis lui Avram, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său, Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. Vedeți, dragii mei, ceea ce vă spuneam. Poporul este într-o perioadă de tranziție. Poporului Israel li s-a oferit o ultimă șansă de a-L accepta pe Mesia.
În urma refuzului lor de a-L primi pe Mesia, va intra în scenă Pavel ca apostol al neamurilor. Ce s-ar fi întâmplat dacă Israel ar fi primit pe Mesia? Nu putem prezenta decât speculații în acest sens. Ei nu s-au întors la Domnul. Dumnezeu nu este surprins niciodată de faptele sau deciziile omului și lucrează în continuare pentru împlinirea scopului și planului său. Tu ce vrei să faci, dragul meu?
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.